Wasser.
Še jedno. Jeste priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Kvalitet i kontrola ispravnosti hrane konačno danas popodne i pred poslanicima. Zbog afere sa aflatoksinom, Srbiji se vraća izvezeno mleko, kukuruz, a sada zbog pesticida i jabuke. Ekonomski institut upozorava da su štete nemerljive i da se podhitno nešto mora preduzeti kako bi se spasio od propadanja taj motor razvoja, kako političari često nazivaju poljoprivredu. O mogućim merama za zaštitu i unapređenje poljoprivrede razgovaramo sa profesorom Mirkom Ivanovićem sa katedre za zaštitu bilja Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu i Milanom Prostranom, savjetnikom za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Ostanite sa nama.
Oh,
11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, u generalnoj najavi, danas razgovaramo o kvaliteti i kontroli ispravnosti hrane. Ta tema konačno se nalazi pred poslanicima u Skupštini posle gotovo dva meseca afere i priče o aflatoksinu, dakle zatrovanom mleku i kukuruzu. Zbog afere sa aflatoksinom Srbiji se vraća izvezeno mleko, kukuruz, a sada zbog pesticida i jabuke iz Rusije. Ekonomski institut upozorava da su štete nemerljive, pa ćemo čuti šta kažu i naši današnji gosti na tu temu. A sa mnom u studiju je profesor Mirko Ivanović sa katedre za zaštitu bilja Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu i gospodin Milan Prostran, ekspert za agronomiju i poljoprivredu, savjetnik za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan.
Gospodine Prostran, da vas pitam na početku, da li uopšte možemo u novcu da izmerimo dosadašnje štete cele ove afere vezane za aflatoksin, kako zbog mleka, tako i kukuruza, a posjećemo i imidžu koliko smo ga uništili, a gradili smo ga dugo?
Pa, verovatno je teško danas dati precizniju, dakle, ocenu o štetama. Mi ćemo, kad je u pitanju kukuruz, imati pre svega šteta, kad je u pitanju izvoz zbog smanjenog roda i tih nekih 500.000 tona ili milion tona, ćemo imati sigurno manje izvoza u ovoj godini nego prethodnih godina. Da se podsjetimo, mi smo prošle godine i pretprošle izvozili oko 1,5 milion tona kukuruza, ali zbog roda koji je za oko 55% bio manji u prošloj godini, dakle to će biti, dakle, prva ona
egzakta
šteta.
Da, kad je rod bio manji, sad imamo problem i sa kvalitetom.
Da, dakle, kad se, znači, to je dodatno, mada o problemu aflatoksina će sigurno govoriti profesor Ivanović više, međutim, on je, da kažem, svetski problem i verovatno se moramo i kod tog, da kažem, svetskog problema, obzirom da je neko ima, je tako, veće procente, što kažu, zaštite ili manje procente zaštite, kad je u pitanju aflatoksin, verovatno je to nešto što je i globalno pitanje. Prema tome, mi ćemo imati verovatno i zbog toga, mada ja se nadam, ako nam se i vreme nakloni, da ćemo ove godine imati bolje uslove i da ćemo imati, ja bih rekao, bolju berbu. Dakle, bitno je da se premosti ovih 5-6 meseci još do, ili 7 do novog roda, ali generalno teško je izmeriti kolika će biti šteta. Mislim da će šteta biti pre svega na domaćem tržištu i kod domaćih proizvođača, ako se, dakle, zaoštravaju i dalje uslovi tog nivoa aflatoksina, jer će nam stradati stočarstvo. Dakle, ja sve vreme, čak ne razmišljam ovoga trenutka mnogo, da budem vrlo iskren, o mlekarama. Mene ovoga trenutka najviše opterećuje naše mlečno govedarstvo, koje se nalazi na nekoj crvenoj liniji. I ako se dalje budu zbog ovog problema zatvarale farme, njih je preko 400 već zatvoreno, onda se dovodi u pitanje, dakle, kompletno naše mlečno govedarstvo, dakle, ne samo za snabdevanje domaćeg tržišta, za opstanak farmera koji se bave tim poslom, nego se sigurno postavlja pitanje naše buduće konkurentnosti prema Evropskoj uniji, obzirom da 2015. godine se potpuno otvara tržište Evropske unije bez kvota i tu će biti jedna opšta, dakle, tržišna bitka.
Dakle, govorimo o lancu štete u više grana, ne može da se gleda usko. Profesore, pošto je danas konačno pred poslanicima ta tema, očekujete li da neko kaže daj, krivi smo, nismo na vreme, nismo preventivno delovali, posebno kad je reč o kukuruzu? Očekivao se aflatoksin, znali smo da imamo zaraženog, zašto je spojen sa zdravim, kako nam se to dogodilo, gde je bila struka?
Kako nam se dogodilo? Pa, znate šta, ako uzmete da je Kolumbo doneo kukuruz u Evropu i da je počeo da se u Evropi gaji od negde polovine 16. veka, sve vreme do pre, ne znam ja, do prošle godine, nikad nismo imali problem aflatoksina. I sad na jedan put se pojavi problem aflatoksina. Šta je to bilo? Postavlja se pitanje, šta se to desilo sa kukuruzom? 400 godina ga gajite, nije problem, i sad na jedan put postane odjednom problem. I kad analizirate analitički šta se to promenilo u tom onaj periodu, najveća su promene su bile u sferi ekologije, odnosno klimatske promene. Prošle godine smo imali ekstremnu godinu, kolega Milan je rekao da smo imali ogromno smanjenje prinosa. Zbog ekstremne visoke temperatura imamo vrlo visoko smanjenje prinosa, a ti uslovi pogoduju razvoju patogena o kome pričamo, o Aspergillus flavus. To je osnovni razlog. Ja sam, da vam kažem, lično optimista. Ja ne očekujem da sad ovako ekstremni uslovi nastave. Već je rečeno, ako bi tako nešto nastalo, onda bi naša država morala potpuno da preispita strategiju onaj poljoprivrede. Ne radi se o mleku, radi se o stočarstvu, radi se uopšte onaj cijeloj poljoprivrednoj proizvodnji. Kad je kukuruz u pitanju koji se gaji na okolo 1,5 milijuna hektara, onda je to temelj, razumete? Dakle, ukoliko sljedeće godine budemo imali iole normalnu godinu,
ja... Ali profesor, gledamo samo u nebo ili se koristimo nekim stručnim parametrima?
Pa, znate šta, ja sam, neki dan sam razgovarao malo na tu temu, mi ćemo i učiniti nešto, može se nešto i učiniti. Vidite, mi smo sad prvi put konstatovali da imamo problem. Znači, ne smemo to zanemariti. Mi sad moramo, agronomija mora učiniti korak da vidi šta da radimo. I pa već postoji onaj određeni sistem mera koje se mogu učiniti. Da ne pričam sad ovo sad što je bilo, nego za sljedeću godinu.
Pitam zato što setva kreće za par nedelja.
Znači, prvo, neki dan smo razgovarali, ja sam i dao jednu izjavu, rečeno je, znači da ne postoji opasnost da se ova zaraza preko semena prenese na semenski usev u sljedeću godinu. Ovaj patogen koji se javlja na kukuruzu, on je više saprofit. Znači, on je tu stalno prisutan. I samo se javlja u ekstremnim uslovima. Znači, neće se preneti na semenski usev i ja preporučujem farmerima i seljacima ili proizvođačima, kako god hoćete, da sasvim slobodno zasnivaju proizvodnju semenskog kukuruza u Srbiji bez ikakvih problema što se tiče semenskog usova. Ali, sada, ako bi se ponovilo sve ovo što smo imali prošle godine, onda mi moramo da se pripremimo za tu situaciju. To je prvo, znači, mi moramo dovesti kukuruz da bude, kako da kažem, vitalan, snažan, jak. Zato što ovaj patogen, on samo napada kukuruz koji je oštećene vitalnosti. Oštećena vitalnost može biti zbog suše, zbog grada, zbog drugih faktora. Dobro, znači, mi moramo dovesti usev da bude u maksimalno dobroj kondiciji. Nema mesta za pojavu Aspergillusa, a posle toga nema ni mesta, nema ni toksina i onaj ceo proces ide drugačije.
Gospodine Prostran, sada govorimo, evo već smo prešli na setvu, da li mislite da proizvođači znaju šta im je činiti i kakve su preporuke bile struke što se tiče semena?
Da, pa znate šta, mi prvo sigurno moramo se vratiti agronomskoj struci i nivou agrotehnike. Mi smo za posljednjih, ajde da kažem, skoro 15-20 godina napustili ono što svi agronomi znaju. Dakle, niti više koristimo ni prave, da kažemo, recepture, niti kad je u pitanju mineralna đubriva. Drugo, nemamo stočarstvo, pa nemamo ni stajnjaka. Treće, koristimo vjerojatno sredstva za pesticide, ako su skuplji, onda ih manje koristimo i obrnuto. Vršimo redukovanu obradu zemljišta umjesto dubokog oranja koje smo svim učili kao agronomi. Dakle, mnogo je toga što se moramo vratiti pre svega agronomskoj struci. Moramo znati kakav je sklop kod setve, neka nam preporuče, dakle, naše selekcijske kuće. Drugo, da li je zbog promjene klime potrebno napuštati neke FAO grupe kukuruza kao što su grupe 700
prošle godine,
i 800.
Koliko se sećam, govorili da poljoprivrednici često nisu slušali struku, baš kad je bilo izbor, za razliku recimo od uslova, kakvi su u Šumadiji, kakvi su u Vojvodini, kogod je gusto sejao, imao je problem.
Da, tako da kukuruz će definitivno, ovo što sigurno i profesor Ivanović rekao, zauzeti na najveće površine, znači negdje između 1.200.000 i 1.300.000 hektara i ovoga proleća. Nadam se da se neće ponoviti prošla godina, ali ja sam samo teo još jednu stvar da napomenem iz mojih sećanja, obzirom sam ja dugo radio u vladi, bilo je, nije bio aflatoksin, ali bilo je raznih situacija.
Prije
tome mi moramo malo da se podsjetimo kako smo ta pitanja rešavali. Ja vam moram reći da je tu bilo i fomopsisa na bolesti, znači na suncokretu. Bilo je
79,
diabrotika virgifera, se zove latinski, znači to je kukuruzna zlatica. Ona se desila 90. godina.
Da.
Mi smo imali slučajeva kada nam semenska proizvodnja, kada joj padne klijavost.
A kako se tada reagovalo?
Mi smo, moramo reći, evo ja ću izneti neka svoja iskustva, mi nismo radili tada uz veliku medijsku da kažem, pompu, nego jednostavno sednu stručnjaci,
da.
Dogovorimo se kako da to pitanje rešamo.
Ali priznaćete, bila je jedna televizija i...
Ne, i to je, nije, dobro, to su bile neke 70. 80. ili do 90. godina. Ja sam bio, dakle, 25 godina u vladi i vodio sam sektor za proizvodnje uslove privređivanja, gde smo morali da rešavamo. Dakle, nije ovo prva naša akcident, znači nije ovo prvi akcident u poljoprivredi. Akcidentima se u poljoprivredi bave i najrazvijenije zemlje Evrope.
Tako je.
Mi imamo svake što kažem, godine po 2-3 akcidenta kad je u pitanju i kad su u pitanju u stočarstvu ili u oblasti biljne proizvodnje. Dakle, evo danas ovih dana smo slušali šta to sve se u Evropi dešava kad su u pitanju gotovi proizvodi i tako dalje. Dakle, ovo su pitanja koja zaslužuju posebnu pažnju. Ja uvek apelujem, znači, da slušanje naše nauke i struke, moraju nauku više da poslušaju i ljudi iz politike i iz vlasti. Opet neću da govorim o nekim svojim iskustvima. Kad sam radio na mnogim propisima, dok sam ih ja vodio u vladi, ja sam redovno koristio, tada je bila druga država, pa smo imali, da kažemo, mnogo, ajde kajem, pameti iz 8 država, pa smo uvek, praktično bez njih, nismo ni jedan akt koji se tiče pogotovo biologije ili ono što je struka donosili. Dakle, mislim da se ovo pitanje mora uzeti sigurno kao nešto što se nam desilo kao akcident prošle godine i da u svakom slučaju poslušaju naši ratari. Ja bih lično im savjetovao da oni ovoga proleća zaseju hibride, ako se govorimo samo o kukuruzu, srednje stasne, znači
tako
to je neka FAO grupa između 400 i 600 i to je, dakle, jedna preporuka sa možda malo ređom setvom, ne mora biti gusta setva. Ja sam video najgušće setve i u Francuskoj, ali to je, znači, uz jednu 100%-nu punu agrotehniku, kada vi imate praktično sve ono što je nauka i struka dala primjenjeno kukuruzu, da imate 100.000 i više od 100.000 biljaka čak po hektaru. Prema tome, to je možda ovako najjednostavnije, ja nisam selekcionar, profesor Ivanović možda tu može da da sigurno svoj konkretni savjet, ali evo ovako ono što kažu najjednostavnije, dakle to je to što moramo raditi i drugo, verovatno moramo posle voditi više računa kad je dođe i berba kod skladištenja, jer nama je veliki deo kukuruza nije na biljci čak stradao, on je stradao ili
u skladištima,
u skladištu. Dakle, verovatno naši čardaci ili ambari kao osnovni, da kažemo, objekti za čuvanje kukuruza, jer se 90% kukuruza uglavnom nalazi kod naših privatnih farmera, malih i sitnih i raznih. Dakle, pitanje je naravno i edukacije. Slučne službe moraju da rade svoj posao na terenu. Ovo je jedan dobar nauk da se bolje organizujemo.
Bilo je nauka i kasnije, ali nekako nismo mnogo toga naučili, da se nadamo da će ovog puta biti drugačije. Profesore, da krenemo sad na priču o pesticidima, to je gospodin Prostran pomenuo. Evo sada imamo jabuke koje su vraćene iz Rusije, ovog puta 60 tona, ali bilo je u zadnjih 5-6 godina i po 145 i tako dalje, sa previsokim sadržajem pesticida na jabukama, u jabukama upravo iz Srbije. Ko se ne bavi poljoprivredom, mi laici svi znamo bar nekog na selu koji se bavi ili voćarstvom ili povrtarstvom i vidimo ih kako onako nekontrolisano prskaju voći kad mu je vreme i plus da ne znamo koja je to koncentracija. Koje pesticide mi koristimo? Da li koristimo čak i neke koji nisu više
ne,
dozvoljene?
Ne, taman posla. Pa znate šta, u Srbiji ne koristi ništa što ne koristi onaj ostali svet, ostala Evropa. Mi koristimo potpuno iste pesticide koje koristi Italija, Evropa, Nemačka, Francuska i tako dalje. Na kraju krajeva, sinteza pesticida se vrši. Samo nekoliko kompanija u svetu je sposobno da napravi pesticid. Ostali svi u svetu od njih kupuju. Znači, to kruž, to je u Kini. To je, znači, iz iste fabrike izlazi i ide u 190 države sveta. E sad, šta je problem onaj, kod nas? Sličan je problem, možete potpuno povući paralelo između onoga što se desilo sa kukuruzom i ovim što se dešava sa jabukom. Vi koristite pesticide koji su za to registrovani. i koristite doze koje se propisane, čak Srbija koristi manje. Naša komisija za pesticida koji postoji pri Ministarstvu poljoprivrede, pa i ja sam bio član onaj svoje toaj komisije i tako dalje. Mi baš zbog toga što imamo usitnjene posede i što imamo nedovoljno, kako se to sad kaže, edukovane farmere i tako dalje, mi sa određenom dozom kako da kažem rizika povećavamo karence, smanjujemo te količine upravo da nam se ne bi ovo desilo što se desilo.
Ali sad
vidite šta se desi. Može da ste uradili, znači jedna bilo koja voćarska plantaža, da imate eksperta, dobrog stručnjaka sa iskustvom i tako dalje, i radili ste prošle godine i izvozili za Rusiju i ove godine uraditi sve isto kao što ste radili prošle godine. I na jedan po sad ne ide. Zašto ne ide? Opet su klimatski faktori u pitanju. Znate zašto? Zato što vi ne primenjujete račite one hemikalije da zaštite jabuku. Jabuka se ne može gajiti onaj, nigde u svijetu bez zaštite. I vi sada uradite i ove godine kao što ste radili prošle godine. Otkud vam sada onaj, ti ostaci? Pa zato što se nije razgradilo. Zato što nije bilo padavina. Pesticidi kad se primene na plod jabuke, oni se razgrade, oni su tako napravljeni da imaju određen vek trajanja i onda se razgrade pod dejstvom atmosferilija, zračenja i tako dalje. Ali vi to uradite sve isto, na jedan put naiđu, onaj, tri mjeseca nema onaj, nemate onaj padavina i onda se može to desiti da se pojave viškovi.
A taj rizik ne može da se predvidi, da se ukalkuliše, ne?
Pa, da vam kažem, ne možete vremenske uslove. Ko može da predvidi vremenske uslove, onda onaj, taj je... Onaj...
Znači, vreme je krivo, nisu krivi...
Pa ja ne bi onaj krivio onaj farmere da su to nešto namjerno radili, da vam kažem. Prosto nevratno. Oni su čak se to i vrši kad se to priprema za izvoz, vrši se i analiza, da, razume se. I onda, pošto se rade uzorci i tako dalje, tamo što ste uradili, svi ste dobili dobro.
Je dobra naša kontrola kada je u pitanju ispravnost voća? Ajde,
pa,
pričali smo ovih dana o laboratorijama.
Pa je, stalno pričamo o tome i tako dalje. Pa jeste, da vam kažem, onaj, radi se po metodama koje rade i drugi. Znate kako, ako vidite na isto tržište rusko gdje dolaze Italijani i gdje dolaze onaj drugi, onda vi morate da koristite iste pesticide i onaj iste metode za utvrđivanje pesticida. Ali je moguće, koliko mislim, koliko sa 14.000 tona i tako da...
Toliko smo nešto, imali potrošu
da, da nešto potrošu. I to je jedna stvar. Druga mogućnost. Gdje je druga mogućnost da je možda nastala, ja pokušavam da razmišljam, da je možda druga mogućnost da je nastala greška. Mi imamo prilično usitnjene posjede. I mi smo valjda i rekorderi po tome u Europi. Imamo koliko imamo Milane, oko
6 hektara prosječno.
Da, bome, 630.000 gazdinstava. Da. I sada imate ozbiljne proizvođače koji su veliki, imate i one manje. I sada pošto ugovorite robu, onda vi uzimate onaj uzimate robu, skupljate na neko saberni centar, pakujete, odrađujete i šaljete. Moguće je da u toj šarolikosti i neke pod uslovom da znacima navoda šarže i tako dalje, neko pakovanja baš nisu idealne. Svojevremeno, kad sam ja počinio da radim, mi izvozili smo za Rusiju sadni materijal i zastalo nam jedan vagon. I mi smo izvezli, one uzeli iz Srbije, spakovali celu kompoziciju i još jednom, onda smo uzeli iz jedne druge republike, sad nije ovdje i tako dalje, i kad tam, op, zaustavilo se na Čotovu, šta je bilo pojava bolesti. Tako smo mi analizirali sve, mi smo vidjeli da je upravo to što smo onaj pridodali. Znači može...
Ajde pre reklama samo mi još kratko recite kako nam se desi da imamo teške metale u pšenici pa nam je vraćen kontingent iz Makedonije.
Pa znate šta, opet i pšenica da vam kaže, znate, teški metali se pojavljaju u zavisnosti od zemljišta i zavisnosti od toga gde se usev gaji. A usevi koji se gaje pored velikih saobraćajnica i tako dalje, tu je moguće da ima, ali opet ista priča, vi sad skupljate sa hiljade farmi, skupljate pšenicu, to kondicionirate i tako dalje, i onda se desi kad je neko uzorkovo, da poneki, nije to samo naš, pa vidite da su vratili su Italijanima, vratili su i drugima. I još samo da dodam, malo pre kad smo pričali o aflatoksinu, to nije naš specifikum. Mi pričamo o aflatoksinu i ulazi profesor, došao mi profesor Mark Gleason sa Iowa State Univerziteta. Kaže, Mirko, šta je, ja kažem, problem, šta je problem? Imamo problem aflatoksinu u kukuruzu. Pa on kaže, pa imamo i mi, kaže, ove godine problem taj. Razumete, mi imamo stalno taj problem na jugu Sjedinjenih Američkih Država, gde je toplo. Ali ove godine smo imali onaj u Ajovi. Znači, to je problem, što je rekao kolega Milan, znači, problem postoji. To nije da se sada onaj, igramo i da se onaj, nadgornjavamo, nego da struka sede, da se razrište, da napravimo štetu sopstvenom narodu i sopstvenoj državi. Inače, ako budemo onaj, od svakoga, svačega pravili onaj, slučaj i bauk, onda ćemo sami sebe onaj, uništiti.
Ali šteta je već napravljena, sad je ovde pitanje kako da je umanjimo i kako da nam se to ne postane praksa i da nam se vraća s obzirom na to kakav je brend srpski kukuruz bio. Još jedna takva žetva i takav kvalitet, teško bi vratili.
Da, znači, sad samo reći oko pšenice, mi smo imali čak jedno od najkvalitetnijih, da kažem, pšenica prošlogodišnje žetve. Dakle, svi parametri od one takozvane ranije famozne energije i da koja je ranije bila, matare pšenica je bila zbog seničavosti satanizovana kao hlebno žito, kao osnovni izvor života čoveka. Dakle, znate kako je, verovatno u tom trgovačkom marifetluku i nekih drugih ima svega i svačega. Mi smo imali slučajeva sa nekoliko naših proizvoda koji su bili dovedeni zaista do ozbiljnog ugrožavanja. Od ranije paštete Karneksa preko mančmelova koji je zaustavljen ili jafe keksa u Sloveniji, preko maline koja je po Švedskoj i Danskoj. Dakle, da tu treba to stvarno posmatrati i sa tog aspekta, da li vas neko želi na njegovom tržištu ili vas ne želi, koliko tu ima, znači, nelojalne ili druge konkurencije, koliko se izmišljaju, pazite, ja sam boravio u Americi duže vreme 90-ih, gde sam, tad se tek začinjali sistemi kvaliteta. Ja sam njima uvek govorio otvoreno i u državni, i sa njihovim državnim funkcionarima, vi ćete da bi nas isključili sa prostora vih bogatića, stalno izmišljati nove sisteme kvaliteta. I moram reći, od te 90. kad sam ja prvi put se suočio sa tim u Americi, od tad je niklo, da vam ne može se nabrojati koliko ih imate stalno novih. Od onoga ISO 9000, pa da vam ne govorim već šta je naslov ISO, ima i 14 i 22 i euro gapovi i global gapovi. I, dakle, to su vam jedni takozvani vrlo perfidni sistemi da vas neko isključi.
Pa evo, Milane, one krasavca prošle godine Španije, koja je šteta naneta onaj španskoj državi? Bespotrebno.
Da, niko nije kasnije dokazao.
Tako je.
I oni zatraže štetu, oni mogu da traže od svoje Evropske unije, koja ipak je to bilo valjda negde u Nemačkoj, jer koje se našli su...
Jeste, išlo i Španija, Nemačko.
A oni su rekli, molio 300 miliona evra, hoću da nam neko plati. Verovatno oni mogu u toj bogatoj porodici. Ali ko će nama da nadoknadi? I vi ste potpuno u pravu, mi moramo da sigurno sistem uvežemo mnogo bolje, ceo sistem, dakle, monitoringa i praćenja, jer ćemo biti stalno kao mala zemlja na udaru, bez obzira što to nisu velike, pa ste 60 tona jabuke u odnosu na količinu koju ste rekli, pa ste mi izveze...
Dva šlepera.
Prošle godine smo izvezli za 40 miliona dolara jabuka. Znači, Srbija je izvezla prošle godine u Rusku federaciju za 100 miliona dolara voća i povrća.
Da, i ovakve vesti mogu da štete upravo tim iznosima. Ako se ovako nastavi i ne uradimo nešto pod hitno. Da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko. Jubilej vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada Trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Igre Srbije, muzika Srbije, prvi glas Srbije, Vlatko Stefanovski na jedinstvenom gala koncertu Krsmanac, čista energija Srbije. Sava centar, 15. mart, 20 časova. Prodaje ulaznica, Eventim i Sava centar.
Eko.
Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Temp. Ambulni program Esko. Radio Beograd 1.
Novinar.
Sportski spomenar.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Vodni filter. Žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara.
Baš vodit.
Samo ljubav prema
vlažnje sa protokom
vremena. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sportski spomenar.
Trčali smo na Partizanovom fudbalskom stadionu gore po tribinama i posle toga dobili smo kao pojačanu ishranu jednu goveđu supu u restoranu. E, ko je dobio dve supe, taj je imao premiju.
Gost, odbojkaš Petar Stanišić. Nedelja, 17. mart, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
11 sati 34 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo razgovor sa gospodinom Milanom Prostranom i Mirkom Ivanovićem. Pričali smo o nekim posljednjim akcidentima kada je reč o poljoprivredi. Rekli smo da je šteta nemerljiva, a ja bih u nastavku da pričamo više o tome šta uraditi pa da se ovo ne ponovi, kako smanjiti na najmanju moguću meru rizik od nekog novog akcidenta. I gospodine Prostran, dok su išle reklame, pričali smo upravo o tome da Srbija pokušava naravno da uskladi svoje zakone sa zakonima Evropske unije. Papir je jedno, praksa, ispostavilo se da je drugo, sada imamo, pošto ne možemo sve da ispoštujemo, vratili smo na kratko nivo aflatoksina da bi spasili mlekare i sad će vas laici pitati, čekajte, znači to mleko sad mi možemo da pijemo po našim standardima, a sigurno to mleko koje je vraćeno nije otišlo odmah u Ameriku koja ima drugi nivo. Kako smo to spasili promenom propisa?
Mi smo u tom naletu želje da što brže dođemo do Brisla ili Europske unije, mnogo toga radili, ja bih rekao, brzo, bez ozbiljnih analiza.
I obrnutim redosledom, čini se.
Prvo... kako je jedan pregovarač vodeći, sad ga ne imenujem, koji je u ime države Srbije to radi u Brislu, tamo od 2000 i neke kad je počelo, on je skoro na jednom skupu rekao, znate, nama je bilo ili obećavano ili smo verovali da ćemo 2016. godine biti članica Evropske unije. I sad ta godina vas je stalno podsjećala da vi morate mnogo toga da uradite, čak brzo, bez velikih analiza, i mi smo se više bavili kvantitetom, dakle brojem zakona donetih i podzakonskih akata, nego zaista da li to mi možemo sprovoditi ili ne možemo. Namjerno ću samo reći da su i neki delovi čak sporazuma sa Brislom dovedeni u pitanje, pre svega vezano za zemljišnu politiku. Sad to nemamo, nije nam tema danas, ali možda jednom drugom priliku da
ali
to objasnimo.
Ali velika tema, da.
Jeste, i naravno liberalizacija tržišta. I to su čak neki naši sada u vlasti najavili da će probati da se taj deo vrši revizije. Isto smo radili sa zakonima. Veliki broj zakona je donešen koje mi apsolutno ne sprovodimo. Brisel, svake godine dolazi komisija ovde, to su takozvani unapređeni dijalozi, gde se onda kontroliše da li to što ste sebi pohvalili, da ste doneli sila zakona i propisa, sprovodite u životu ili ne. I onda se ustanovi da...
Ali ne bi mogli da izvezemo mleko na tržište Evropske unije, da nismo...
Pa mi inače imamo stroge uslove da bi dobili, da bi objekti ili da kažemo mlekare dobile dozvolu za izvoz. To je za sad samo jedna mlekara, Subotička mlekara. Inače, mi moramo da se, ako govorimo o mleku, samo ja hoću i zbog naših slušalaca da kažem. Ja sam držao jedno predavanje u Opatiji pre dve godine sa njihovim komesarom za mlekarstvo. Dakle, Evropska unija poznaje samo ekstra kvalitet mleka u prometu. I sve zemlje koje žele da se uključe u taj prostor moraju doći do tog nivoa. Dakle, mi kao država Srbija za sad imamo samo 30% u strukturi proizvodnja mlijeka ekstra kvaliteta i 10% mlijeka prve kategorije koje će se brzo prevesti u ekstra kvalitet. Dakle, ajde da kažemo da imamo 40%. Doći do
60%. Ali je bilo dobro za region.
Pazite, to mi moramo da bi bili konkurenti. Pazite, da kažemo Hrvatska, pošto je to su oni bili organizatori, oni su te pred 2 godine imali već 92% ekstra kvaliteta. I imaju naravno svoje probleme. Prema tome, ja sam samo trebao da sljedeće kažem. Mi moramo, verovatno, ja bih bio vrlo zahtevan kada bi tražio da se izvrši revizija svih tih donetih propisa. U skladu sa mogućnostima naše privrede kad je u pitanju sprovođenje. Pazite, mi nećemo Evropsku uniju da budem krajnje optimista, to će biti 2020. godina. Bar tako su mnogi analitičari rekli, koje sam ja bar slušao. Dakle, mi imamo još veliki period i drugo, mi ako dobijemo datum za pregovore, mi ćemo se tada dogovarati kad to naša privreda, dakle, može da nosi. Jer plašim se da ćemo, da smo zbog ovog slučaja aflatoksina i naravno neusaglašenosti sa stočnom hranom, mi smo vidjeli kako se to obija o glavu našoj ukupnoj privredi. Ja ću ovog puta da ponovim, ja zaista strepim za sudbinu naših farmera. I da bi samo još jednu rečenicu da kažem, kao upozorenje, ja sam nedavno imao razgovore sa pregovaračem bugarskim, koji je pregovarao kvotu za bugarsko mlijeko. Dakle, kad sam ga pitao, pošto njihovu kvotu od 800 milijuna litara koju Bugarska uživa i koja će biti ukinuta za sve zemlje Evropske unije 2015. godine, uživa trenutno 80.000 farmera. Pitao sam ga obzirom na vašu spremnost da bude konkurentni francuskim, danskim, holandskim, nemačkim farmerima, kako je sudbina 2015. godine? On je meni rekao da će samo da preživi 10.000. Dakle, teo sam gledati, to su vrlo ozbiljna strateška pitanja. Dakle, ako mi napadnemo, i zbog ovoga sad po znakom navoda, da dovedemo da farme gasimo, da naše farmere praktično isključujemo iz ukupnog ciklusa proizvodnje mlijeka, kakve ćemo mi tek imati sudbinu 2015. Dakle, šta čeka naše proizvođače mlijeka? A ipak
da
računamo,
gdje ćemo, profesore, mi taj kukuruz i to mlijeko ako su naši standardi drugačiji nego od ovih svih u okruženju kojima izvozimo?
Ja mislim da je u velikoj meri ovdje onaj problem nastao u redosledu. Donet je pravilnik o kvalitetu mlijeka, odnosno količinama pesticida u mlijeku, a nije donet pravilnik u kvalitetu one stočne hrane. Da je kojim slučajno obrnutim redom išlo i trebalo obrnutim redom. Prvo se kreće od kukuruza, pa da se usaglašavaju propisi o kvalitetu stočne hrane. Ne bi uopšte bilo postavljalo se pitanje mlijeka. Međutim, mi smo obrnuto radili smo jedan standard, a drugi nismo radili. Odnosno, radili smo treći, a nismo radili drugi. I onda to je prošlo, došlo u mlijeko i onda našli smo u situaciji. Znači, treba taj redosled da se obrne. A onda, mi ćemo sad i preneti zbog te situacije, mi ćemo sad preneti odgovornosti na kukuruzare, odnosno na proizvođače kukuruza, i oni će, ima i oni puno toga da urade. Znači, prvo, malo pre smo govorili, može se uraditi da kukuruz bude u vitalnom stanju, da ne bude u stresnom stanju. Znači, preko maksimalne agrotehnike. To je jedno. Sami selekcioneri će raditi u procesu da se izbjegne pojava aspergilusa.
Samo za trenutak ovdje da vas prekinem, pošto idemo na kratko na Kopaonik, na biznis forum, da čujemo da li su ekonomisti, da li je vlada, ministri koji su danas gore i stručna javnost, da li su svjesni koliku štetu je nanela cijela ova afera vezana za kukuruz, za mlijeko, pa eto i jabuke i pšenicu. Da ne nabrajam dalje, na telefonskoj liniji profesor Miladin Ševarlić. Profesore, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima, kao i saučesnicima u razgovoru sa vama.
Koliko je tema poljoprivreda na biznis forumu? Da li se govori o tom motoru razvoja koji se uništava ovih dana, strada proizvodnja, stradaju stočari, farmeri?
Kao i do sada, poljoprivreda se samo u predizbornim kampanjama i u političkim govorima ističe kao prioritetna delatnost u Srbiji, ali evo i na ovom forumu, iako je rečeno da poljoprivreda predstavlja jednu od okosnica reindustrializacije Srbije, poljoprivreda sa prehrambenom industrijom, panel o poljoprivredi i prehrambenoj industriji, odnosno reindustrializaciji poljoprivrede i prehrambene industrije, postavljene kao posljednji, kada praktično po pravilu u kongresnom centru Kopaonika ostanu oni koji su panelisti, nekoliko novinara i od 50-ak ovdje prisutnih, koliko ja mogu da procenim, i možda jedno 10-ak onih koje ta problematika posebno interesuje od oko 500 učesnika, umjesto da poljoprivreda i prehrana industrija budu barem prioritetna tema, odnosno panel posle govora premijera i resornih ministara.
Pa to bi bilo, s obzirom na situaciju, očekivano, ali evo, da, dešava se suprotno.
Teme vezane za problematiku o kojoj vi i vaši sagovornici danas raspravljate nisu dolazile do izražaja, izuzev fragmentarno u nekim opaskama, ali ne od strane ministara, oni ne zalaze u to teme, budući da se da je ta tema dobila daleko veće političke konotacije nego što bi trebala, budući da pre svega o ovim pitanjima treba da odlučuje struka i administracija. Pri čemu na administraciju mislim od svih institucija, uključujući poljoprivredne savjetodavne službe, pa do inspekcijskih organa i resornih ministarstava. Također ne mislim da treba da ovome odgovornost nosi samo Ministarstvo poljoprivrede, nego treba da Ministarstvo poljoprivrede svakako nosi svoj deo odgovornosti za poljoprivrednu proizvodnju stočne hrane, proizvodnju mleka i preradu mleka, dok odgovornost za plasman mleka i mlečnih proizvoda i zaštitu potrošača nosi resorno ministarstvo unutrašnje trgovine, a odgovornost za zdravlje potrošača snosi ministarstvo zdravlja.
Vidjet ćemo danas da li će poslanici...
Sada smo uglavnom na tapetu imali ministarstvo poljoprivrede i fragmentarno ministarstvo zdravlja.
Trgovina se gotovo nije ni pominjala, niti je resorni ministar, ja bar nisam nešto primetila da se posebno bavio tom temom.
Konkretno slučaju o izvozu ove male količine i male vrednosti jabuka sa nemerljivom štetom koja je naneta srpskoj poljoprivredi, posebno voćarstvu, i izvozu na vrlo perspektivno, ali mi zaboravljamo i zahtjevno tržište Ruske Federacije, niko se iz Ministarstva trgovine nije oglasio, a nemoguće, kao ni iz Ministarstva poljoprivrede koliko je meni poznato, možda ja nisam dovoljno na izvoru informacija zbog zauzetosti s pukom, mada treba poći od činjenice ko je izvoznik tih jabuka, ko je proizvođač tih jabuka, ko je potpisao certifikat da su sve jabuke prošle fitosanitarnu kontrolu i da zadovoljavaju vrlo stroge gospodarske standarde za plasman svih proizvoda na teritoriji Ruske Federacije, i onda pokrenuti vrlo odgovorno sve mere koje država treba da preduzme kako bi jednom stali na put ovom cirkulus viciozusu, najkraće rečeno, u srpskoj poljoprivredi i na srpskom tržištu hrane, i posebno sa aspekta izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, jer su štete koje smo ove godine doživjeli sa fijaskom u pogledu izvoza kukuruza kao finansijski najznačajnijeg izvoznog poljoprivrednog proizvoda vrlo velike, i mi smo praktično, treba znati, izgubili kupce kukuruza koje smo tradicionalno imali. Na naše mjesto, na mjesto naših proizvođača kukuruza došli su proizvođači kukuruza iz nekih drugih zemalja. A ukoliko se ta problematika prenesi na narednu godinu, onda možemo slobodno da se za narednih 5-6 godina pozdravimo sa očekivanim izvoznim rezultatima kukuruza, a možda i nekih drugih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, nažalost.
Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Bio to Miladin Ševarlić, profesor poljoprivrednog fakulteta. I evo, čuli smo... Vidim da ste odmahivali u nekim trenucima, niste se baš slagali sa nekim pesimističkim prognozama, ali jeste sa onim delom koliko država mora ozbiljno da reaguje i da shvati da podhitno mora nešto da uradi.
Pa ja bih samo kratak komentar, obzirom da smo nas dvojice, inače kolege generacijske, Ševarlić i ja, i da imamo slični gledanja na neka pitanja, ali treba biti realan, upravo se najviše slažem s tim da smo deklarativno već godinama, da ne kažem, otkad se ajde neću reći u posljednjih 30-40 godina se uglavnom deklarativno bavim podrškom poljoprivredi. Upravo u ovom vremenu više partijskog sistema, dakle to je još do izražaja više došlo, tako da je ona stalna tema u tom periodu, ali kad se konkretno treba da odrede finansijska sredstva, mi smo sada krajem jedva posle nekoliko godina se izborili da bar u zakon uđe da ne može biti agrarni budžet manji od 5%. Ja moram reći u vreme, ajde kažem neke druge države, kad sam ja vodio i taj agrarni budžet ili agrarnu politiku vodeći jedan sektor, mi smo tada imali učešće 12% dakle sredstava za potrebe agrara u ukupnom budžetu SFRJ.
Ali sve nam govori i ovo da je na ovako važnom biznis forumu gde očekujete da se govori o ključnim temama za razvoj, investicije, ekonomiju i tako dalje u Srbiji, da diskusija o poljoprivredi bude poslednja kada se već svi raziđu i svi glavni akteri priče odu sa...
Ja ću samo jedno da dodam stvar, što kažu, ja se već, ajde kažem, nekoliko meseci malo i bunim ili protestujem, što se na neki način i prehrambena industrija, pa ste, koja jeste okosnica razvoja industrije, ili sad kažemo reindustrializacije Srbije, stalno napada. U onom smislu kada je napada, stalno ćete vi neko iz ovog sektora takozvane primarne prehrambene industrije, mislio sam na uljare, mlekare, šećerane, pekar i tako dalje, uveć ćete nekoga prodati da je monopolista, da je kartelski organizovan. Dakle, čim vi nekome prišivate takve epitete, vi ga na neki način napadate, ugrožavate. Na kraju krajeva, ako se i stvorio neki, da kažem, koncentracija u rukama jednog vlasnika ili dva, to nije radio taj vlasnik, nego je to radila država. Država je prodavala šećerane, država je prodavala uljare, mlinove i tako dalje. Dakle, teo sam kažem, moraju, i s njim se, znači sa Ševarlićem se apsolutno slažem, ovo je tema, znači, vrlo aktuelna u predizbornim aktivnostima. Evo vidite, ovo su danas i ova tri dana na Kopaoniku, oni vam stavljaju negdje na kraj panel taj deo i to tad se svi praktično izvuku, odu i njih jednostavno nema. Prema tome, očigledno da i ovim našim, mom kolegi Mirku, koji je izuzetan stručnjak i što kažu, da verujemo, mi samo možemo da verujemo da će možda doći neka bolja vremena, ali za sada još uvek srpska poljoprivreda i prehrambena industrija nemaju svoje mesto u strategiji razvoja poljoprivrede. Čak nemamo ni strategiju razvoja poljoprivrede koja je predviđena zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju još od 2009. godine zakon rešio da se donese. Dakle, to sve govori u prilog ovoj činjenici
koliko je ona
ovako na rubu događaja.
Profesore, da li se slažete sa profesorom Ševarlićem da kukuruz već gubi bitku kada je o izvozu reč?
Znate šta, Srbija ima vrlo dobre uslove za gajanje kukuruza što se tiče agroekologije, agroekološke uslove. Mi proizvodimo vrlo kvalitetan kukuruz, nema diskusije. Ove godine ja bi više ovo, to što nam se desilo, nazvao nekom nesrećom, nego standardom. Mi imamo, znači, dobar kukuruz i ukoliko budemo se pridržavali...
A kako ćemo da vratimo poverenje?
Pa ja se nadam da kroz ove pravilnike, ja također mislim da treba vratiti evropske standarde, znači treba vratiti evropske standarde i uz sistem kontrole izgraditi još bolji sistem kontrole, veći broj uzoraka, češće i tako dalje, ali da vam i sami proizvođači će sada svi da obrate. Nama je u proizvodnji kukuruza možda neki čardaci, neke farme i tako dalje nisu bili dovoljno ove godine. Nije to sav kukuruz bio da ne valja. Znate. I onda, znači, oni će svi sad drugačije da misle. Obzirom na to da imamo dobre uslove, ja se nadam da ako srpski kukuruz uz pomoć određene procedure koje prema prvo prisutuje vlada i tako dalje, imate svoje mesto. Ja nisam uopšte skeptik po tom pitanju. A kad se tiče foruma, ja sam sticajem okolnosti sinoć pogledao malo dnevnik i kad sam vidio ljude koji tamo sede, ja nisam očekivao mnogo o poljoprivrede. Možda je Miladen očekivao, ja ga nisam ni vidio tamo negde, ali sam očekivao, nisam ništa mnogo očekivao. Ti ljudi koji tamo sede u tim prvim, drugim, trećim redovima i tako dalje, oni se bave nečim drugim, koliko ja znam. Znači, morate imati tamo neko ko onaj taj interes zastupa, nažalost nije čak i ministar, nije onaj, nama je ministar poljoprivrede, nije agronom, pa prethodni nije bio agronom, pa tako dalje, tako dalje. Znači ima tu onaj...
Ajde samo za kraj, pošto smo govorili...
Ako mogu da samo upadnem, ja hoću da verujem pre svega u kukuruz. Znači, kukuruz je naš, da, pre svega izvozni proizvod, broj 1. Tak. On će se vratiti. Samo da podsjetim i slušaoce. Mi smo imali mnogo goru godinu, 2000. godinu. Srbija je imala samo 2 miliona i 900.000 tona kukuruza 2000. godine. Ove godine imamo 3 miliona i 500. Onda 2003. 2007. Znači, mi smo padali, dakle, ali nikad taj kukuruz nije satanizovan do te mere da ga više nema na našim trgovačkim, da kažem, izvozima. Prema tome, kukuruz je, ovo je jedan, ja bih rekao, evropsko-svetski akcident. Amerika imala ogromne probleme zbog suše također i njoj je pala proizvodnja, pa je negdje oko 115 miliona tona je ona iz bioetanola koji je ranije bio već usmeren, vratila
ga,
povučenje, znači usmeren to uz molbu predsjednika države.
Znači, samo za kraj da vas pitam, kada govorimo o kvalitetu hrane, negdje je procjena da u toku svog života u Srbiji sa ovakvim kvalitetom pojedemo gotovo 20 kilograma raznih otrova kroz hranu. Vaša preporuka tim povodom, gospodine Prostran, je bila: dobro jedite bar sezonsko voće, nemojte van sezone, to je zdravije, ima manje otrova.
Pa ja ću to uvek poštovati svoje godine i svoje navike. Dakle, ja nikada ne jedem u ovom periodu zimskom svež paradaj, svežu papriku.
Sezonsko voće,
ja li to uvek radije jedem u sezoni, jer hoću da osjetim ukus tog voća.
Da.
A onaj ko ima para, to je dakle uvek 3-4 puta skuplje u ovoj van sezoni. Prema tome, zna se šta se jede u sezoni, to se jedu turšije, jedu se razni drugi iz navike. Znači, mi moramo malo da se vratimo i tradiciji. Ja nisam baš ortodoksni tradicional, pokušavam da budem savremenik, ali ne moramo baš da, to sve što se gaji i u našim zatvorenim prostorima, pa naravno i u zatvorenim prostorima iz zemalja s koje uvozimo, ipak je to intenzivnija primjena.
Kako da ne, oni mnogo da vam kažem.
Da, evo.
Mnogo, da kažem, mnoge evropske zemlje, mnogo, višestruko više količine pesticida po hektaru potroše nego Srbija. Da vam sad ne navodim imena, neki troše 7 kg, 10 kg, 14, jedna zemlja 18 kg, koja izvodi 60 milijardi poljoprivrede, 18 kg pesticida po hektaru. Znate koliko potroši Srbija? Ni jedan kilogram. Znači, sa tog stanovišta...
Zato što nemaju...
Ne, pa mi nemamo, mi smo siromašna zemlja, mi malo to trošimo, mi uvozimo. Nama greška samo može biti da usled neobučenosti farmera, tu treba da unošimo napor. A što se tiče količine, naša zemljišta su još uvek sačuvana, yes, i kvalitetna po tom pitanju, nema nikakve diskusije i imamo preduslove, dobre preduslove da se bavimo poljoprivrednom proizvodnjom.
Mi smo koristili đubriva 1995. godine samo 250.000.
Tako je.
A pre toga smo koristili 85. 2,5 milijuna tona. Dakle, mi smo zaista
mali
potrošači onih što se vode da zagađuju. Prema tome, ja verujem, ja bih preporučio i sebi i vama i naravno našim slušalcima ipak da koriste naše domaće.
Kako proizvode. Da ne? Isto, i ja također. Ja apsolutno verujem u našu hranu, i drugo, zbog agroekoloških uslova proizvodnje, ta hrana je kvalitetna. Nema to diskusije.
Evo, s ovim jasnim preporukama završavamo ovu emisiju. Nadam se da ćete i nekom od narednih prilika biti naši gosti, jer toliko toga nismo rekli, a planirali smo vezano za ovu temu. Poštovani slušalci, gosti Talasanja bili su gospodin Milan Prostran i profesor Mirko Ivanović. Moje ime je Zorka Đukanović i ja vam predlažem da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju. Do 13 sati pratite Gde su naši reporteri baš u tom trenutku, a Talasanje možete pratiti ukoliko ste propustili na sajtu RTS-a i na našoj Facebook stranici. Prijatno. Od kad smo pepeo i dim, a trebalo je tako malo, zato ne mirim se s tim i gorim da znam zašto nisi moj. Glavi svako malo okrećem poznati broj, kažem halo,
nestalo od kad smo pepeo i dim, a trebalo